Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen er spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du er alltid velkommen til Sula Frikirke.
Jeg har lyst til å begynne med å be. Herre, vi takker deg for at vi skal få samles på juledag, og så ber vi om en nådestund, der du åpner våre tanker og vårt hjerte for dine tanker, så vi kan få et enda videre perspektiv og se enda kanskje litt dypere inn i ditt verk gjennom din elska son Jesus. Far i himlen, vi ber. Amen. Jeg må ha et klart et glass her, for jeg har vært plaget med litt grugg i halsen siste dagene. I tida før og rundt da Jesus ble født, da var det vanskelige tider for jødefolket. Israel var okkupert. Vi hører i vår tid at Israel okkuperer andre sitt landområde, men det meste av historien så har Israel og jødefolket selv vært okkupert av andre. Og den gangen var det under den romerske keiser Augustus. Og det er et historisk faktum. Og så har vi halehengehass, kong Herodes. Han styrte også med hard hand. Livet var ikke særlig lystelig i landet den gangen. Likevel, midt i det hele, så var det en forventning i folket, i store deler av folket. Det var som en slags folkebevegelse som gjerne ble kallet for de stille i landet. De våget ikke å rope så høyt om det, men det er et uttrykk som var hentet fra salme 35. De stille i landet. Og Josef og Maria var sannsynligvis en del av denne bevegelsen. En bevegelse av forventning. Og forventningen den var skapt av noen mystiske ord i de gamle skriftene. Ord som hadde fått gjennomslag i store deler av folket, ikke bare de skriftlærde. Og det var profetier om at det skulle komme en befrier en dag, en messiansk konge. Og så var det noen spesielle ord som antyder at tida nå nærmer seg virkelig. Jeg var i bokhylla mi, jeg kaller det biblioteket mitt. Der er ganske mange gamle bøker der, og jeg fant en gammel bok av en finsk pastor og bibellærer som jeg nå ikke klarer å huske nøyaktig navn på, så jeg skal ikke prøve å gjenta det. Men det var i alle fall en bok som handlet om profetiene, messiasprofetiene i det gamle testamentet. Og der gjorde han meg oppmerksom på en profeti i Daniel 9, 24-26. Der det står om hvor mange åruker det skulle gå fra budet om at tempelet i Jerusalem skulle gjenoppbygges til denne Messias skulle stå fram. Og det går faktisk an ved hjelp av opplysninger vi får hos Nehemia og Esra å rekne seg fram til når han skulle stå fram. Jesu første komme. Og jeg sjekket det som han kom fram til også, og vi begge landet på år 26 etter Kristus. år 26 etter Kristus. Då skulle han ifølge den profetien stå fram. Och jag fick frysningar nedover ryggen när jag blev gjort uppmärksam på det där. Och när vi då tänker att Jesus han blev född mellan 3 och 7 år för Kristus, för det blev räknat fel den gången vi startade vår tidsräkning, så landar vi på den tida där, år 26. Enten stod han fram det året där eller han hade aldrig stått fram. Det var förutsagt, det var planlagt, det var bestämt att han skulle komma. Och så var det då flera som gick akkurat i disse dagen, ja men då må han kanske i disse dagarna här bli född. Och så läser man om två namngitte personer som var speciellt upptatt av detta. Var är han? Och vi känner namnet på dig. Det var Anna Fanuels dotter, 84 år, och gamle Simeon som närmast gick och lejta efter han. I tillägg så hade de fått en uppenbaring om att nu är han kommen. Och de gick där i templet i Jerusalem och så lejta de och såg var är han? Och så kom Maria med Jesus barne. Och gamle Simeon, han ser det med en gång. Där är han. Kan du tänka dig det? Kan du tänka dig det? När Gud blir människa. Och vi får se han och möta han. Den här sången som jag inte har hört för var nydelig. Var ett uttryck för det. Och när Simeon ser detta barnet så tar han barnet i händerna sina. Och priser Gud. Fordi at han nu endelig kunne gå fare herifra i fred, sier han. For nu hadde han fått se de frelse. Nu har jeg fått se de frelse som du har gjort i stand for alle folk. For øye på alle folk, står det i Lukas 2. Du har gjort de frelse i stand for øyene på alle folk. Og det er noe av dette vi ser hver jul. Så blir kanske mer än någon gång evangeliet spratt ut över genom förkynnelse och inte minst genom julesanga. Och jag ber kvar jul, la ditt budskap få nå in hos någon nya. För det blir förkynt på så många olika måter, akkurat i jula. Han har latt det bli känt för ögon på alla folk. Det blev det för Simeon. Och så känner vi till det var många andra profetier ifrån de gamla skrifterna som visste det detsamma. Och det var ord. Genom ord Gud välge och kommunicera med folket på jord genom ord. Och genom det vi ska se efter kvart genom ordet som jag läste nu ifrån Johannes, fick höra läst ifrån Johannes prologen. Och det var ord som hade skapat något, så hade skapat denna bevegelsen av förväntning, skapat förväntning om ljus, hopp, glädje, tröst. Det var ord i skrifterna som hade skapar kraft i sig. Vi känner att det skapar något i oss när vi hör det. Och det var ord som hade varit virksomme helt ifrån starten, helt ifrån då Gud i starten skapte det aller första på din planeten. Vet du vad det var? Han hade först skapat himmel och jord och så började han att skapa ting och tang på planeten. Vet du vad det första han skapade? Gud sa, det blir ljus. Det var det första Gud skapade på din planeten. Det var ljuset. Och jag tänker att det måtte være noe mer enn det synlige lyset vi kan se i dag. For sola og månen som gir oss lys ute her nå, kommer ikke før på tredje skapelsesdagen. Vet ikke om du har tenkt på det. Så det måtte være noe spesielt med dette første lyset han skapte. Sånn tenker i alle fall jeg. Og så fortsatte han. Gud sa, jorda ska bli grön. Gud sa det ska bli lys på himlen. Gud sa det ska kry av liv i vattnet och på jorda. Och till slut, Gud sa, La oss lage menneske I vårt bilde. Og så gjorde han menneske, skapte han oss I sitt bilde. Guds ord hadde en enorm skaparkraft I seg. Og det et mysterium. Og noe av jula sitt store mysterium. Hva som lå I dette ordet som kunne skape så mye skjønnhet. Og det mitt første punkt. Jeg har fire punkt I dag. Første, Gud skapte med ordet. Og ordet, det på gresk logos. Og I det uttrykket logos det noe mer enn ord som består av en viss mengde med bokstaver, fysisk. Men det Johannes har valgt dette begrepet logos for, fordi at I dette så ligger det noe mer enn fysiske ord, et fysisk ord. Der ligger en tanke bak, et budskap bak, en personlighet bak dette uttrykket ordet. Og så skapte han oss ved dette ordet. Han skapte oss ved sitt ord. Og så kommer jeg til på nynorsk nå og siterer litt utover ifra Johannes-prologen som han Jan Peter leste her. I opphavet var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så begynner han plutselig da I vers 2 og kaller dette ordet for han. Han var I opphavet hos Gud. Og så kommer det. Alt vart til ved han. Og uten han vart ikke noe til. I han vart alt til. Vi hans skapning, skapt ved hans ord. Kan du forstå det? Hva så ligger dette ordet? Johannes han antyder videre en liten grann hva som ligger I dette. Og det at han kaller ordet for han. Dette ordet, det var en person. Og verden var til ved han, ved Guds son. Ordet altså en person. Guds son ligger på en måte I Guds ord. Jesus ett med ordet. Ordet var Gud. Og så kommer det I ordet, I han var liv, og livet var lyset åt mennesker. Og da ser jeg sammenhengen helt ifra da Gud sa det blir lys. Og så kommer lyset igjen her, enda skarpere, og med enda mer forklaring og åpenbaring, så får vi se inn I selve lyset, I denne personen. Og livet ble lyset for mennesker. Lyset skin I mørket. Og så ser jeg bittelitt kanskje av dette ordet som Gud ga I begynnelsen. Det var på en måte garantien for skaparverket og for oss mennesker at lyset skulle skine I mørket. Lyset skulle alltid være der for oss, oss som så fort rotet oss inn I mørket. Gud skapte lyset og alt ved ordet, og det bekreftet han I Jesus, og viser at han holdt ord. Gud holdt ord, han holdt sine løfter, og alt han forutsagt, det beviser han når han sender Jesus. Jeg synes det en fantastisk, enorm tanke. Han garantien for at lyset skal alltid skinne I dinne verden. Vers 9. Det sanne lyset som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Vi vet det kan bli mørkt av og til for oss mennesker. Noen dypt preget av mørket. For noen blir livet så svart, liv, når livet går i svart, da er det forferdelig. Og vi hjemme hos oss, vi har hørt om noen personer som har opplevd mørket så sterkt at de ikke orker mer. Og jeg håper at jeg skulle ønske at jeg kunne få rope ut akkurat dette her. Der er et lys som skinner i denne verden. Der er det. Der er et lys som skinner i denne verden. Om vi kunne nå enda flere med dette budskapet. Gi ikke opp. Det går an å få tak i det. Påkalle det. For det har evna til å fortrenge mørket. Og det er dypest sett det som holder liv i oss alle, både menneskelig og åndelig. Derfor så sier Jesus i Matteus 4:4, mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn. Og i Hebreabrevet 1:3 så står det at han ber alt med sitt mektige ord. Han gjør det. Ta vekk Jesus, så vil alt falle sammen. Så grunnleggende er dette ordet som er han. Og vi er avhengig av. Det er det vi lever av. Sånn er det på skapelsesplan, og vi som har fått det åpenbart, vi kjenner det. Hvor virksomt det kan være. Hvor det kan løfte oss opp og gi oss lys i livet. Og derfor er det rett som Åge Samuelsen sier i sangen sin, det er Jesus som fyller alt i alle. Tar vi vekk ordet, Guds ord, og det er kanskje noe av det vi er i ferd med å merke i vår tid, ting er i ferd med å falle sammen. Og det er så viktig, vi holder fast på ordet. Det skal jeg komme litt tilbake til, men jeg må først få si det som jeg forstod var litt tema i går kveld. Og punkt 2, når Gud blir menneske, så er det fordi han vil frelse sin tapte skapning. Han kom for å frelse sin tapte skapning. Du kommer ikke forbi det, du er hans skapning. Og han vil ha deg tilbake. Gud har gjort i stand frelsa for øye på alle folk. I den grad vi er i stand til å forkynne det og dele det med våre omgivelser. Så skal vi få rope det ut, en frelser er født. Og han er Messias, kongen. Og så forteller Johannes-prologen oss litt om hva dine frelser går ut på. Du kan bli en Guds sønn. Du kan bli en Guds datter. Du kan bli et Guds barn. Og hvordan? Ja, han har gjort det så enkelt for oss. Men likevel så veldig vanskelig for veldig mange. Men det står alle de som tok imot han. De ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på navnet hans. Så er det ikke andre krav. Da kommer han til oss med sin nåde, og så fører han oss inn i dette barnekåret, barnefellesskapet med seg. Der vi skal slippe frykt og angst for å bli anklaget og straffet og alt det der som vi er redd for gjerne i møte med Gud. Nei, vi skal få være hans barn. Og med dette barnet så innfører Gud på en måte en ny verdensorden i denne verden. Av hans overflod har vi alle fått, for lova ble gitt ved Moses, nåden og sanningen kom ved Jesus Kristus. Og på den måten, når han innfører nåde over nåde, som det også står her, nåde og sannhet om oss selv og om hans frelse, så innfører han amnesti i denne verden. Det bildet der det møtte meg i en andagsbok som jeg driver og leser. Det ble et fantastisk flott bilde. Gud innfører amnesti i denne verden. Ordet amnesti, det er et gresk ord, det betyr glemsel. Noe av det vi kan se bilder på når vi ser snøen som legger seg over all skiten ute. Sist det var innført amnesti i Norge, vet du hva tid det var? Ikke lenger siden enn i 2017. Da var det at alle som hadde ulovlige våpen, de kunne få lov å komme til politiet og levere det inn, uten å være redd for å bli straffet eller straffeforfulgt. Det var en garanti myndigheten hadde gitt. De skulle få gå fri og letta ut igjen etter å ha levert sine ulovlige våpen. Tenk for en mulighet. Gud har innført amnesti, og det gjelder fortsatt i denne verden. Guds son ble menneske og fikk oppleve og prøve alt det som vi har prøvd, og han fikk bære alle byrder som vi noen gang har kjent på vi må bære. Selvforskyldt, uforskyldt, hva det enn er, han har båret det alt. Og han har båret det vekk, og så inviterer han til å komme med alt vårt som vi bærer på. Og så skal vi få levere det inn, overlevere det. Og så er det enkelte ting som er så voldsomt av og til at vi ikke klarer å hantere det. Men vi må ta kanskje litt tak av og til, og så må vi velte det. Velt alle dine veier, og all din hjertesorg på han som har i eie den hele himmelens borg. Skal få legge det fra oss. Og så skal du få bli fri. Legge det fra deg. Uten frykt for et eneste bebreidende ord. Og så vil han ta imot deg, og så vil han lede til noe nytt. Gud snur på det. Nåde i stedet for lov og krav. Det er nådetid, det er i orden. Du er fri ved tro på han, ved å ta imot han og den frelse han har gjort i stand. Så er det, nå har jeg kommet til punkt tre, det siste fjerde, det er veldig kort. Så ikke vær redd. Jeg skal ikke tale så lenge som jeg gjorde det siste jeg stod her. Da ble det alt for lenge. Jeg vet om det. Jeg skal prøve å forbedre meg. Men når han kom til oss, så kom han for å bli. Han kom for å være permanent hos oss. Og ordet ble kjøt, ordet ble menneske, står det i min nye oversettelse, og tok bostad imellom oss, tok bolig iblant oss. Jeg vet han Geir, han har mynt oss om det flere ganger, det egentlig står, han har teltet iblant oss. Han har reist opp sitt telt midt iblant oss, og det er et sterkt, sterkt uttrykk. Han bygde ikke slott når han kom. Og det er et veldig sterkt bilde hvor nær han ønsker å være hos oss. Han valgte seg en bolig som samsvarer med livet vårt, livet som er kjørt, som blaffra så lett i vinden og stormen, som et pust i sivet, og midt i dette kjøre, vare livet, bor han midt iblant oss, så nær, så nær. Og i dette nærværet kommuniserer han med oss, med ord, ved ordet. Han har i disse siste tider talt til oss, ved sonen, Hebreabrevet 1:1. Og slik fortsetter han å tale til oss gjennom ordet om han. Fordi der så mye Gud vil ha sagt om seg selv, og det sier han gjennom denne personen, gjennom Jesus. Og siste setninga står det her i min oversettelse i Johannesprologen. Han har vist oss hvem Gud er. Gud har så mye han vil fortelle og lære oss om han. Han vil at vi skal bli mer og mer kjent med han. Og for å fortelle det bruker han altså fortsatt ord. Derfor så sa Gud om han en gang da Guds røst let seg høre over Jesus. Dette er min son, han som jeg elsker. Og så kommer det, høyr han. Høyr han. Og det handler om å lese og høre det skrevne ord som vi så heldige og fått skrevet ned i denne boka, i Bibelen. Jesus han ba læresveinene videreformidle hans ord. Og så sa han, dersom du blir verande i mitt ord, da er du min rette læresvein, og du skal få kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre deg fri. Der er det friheten i livet å finne. I ordet, i hans ord. Og så fullførte apostlene evangelia, brevet i det nye testamentet. Paulus han var seg fullt bevisst i Kolossabrevet 1.25, så uttrykker han at han er seg bevisst at han er kallet til å fullføre Guds ord. Det er ordet i denne boka, som vi ofte kaller for ordet. Og så skal vi få tro at han har gjort seg til ett med dette ordet, for disse ordene er innandet av Gud, sier 2. Timoteus 3,16. Høyr han, høyr dette ordet når det blir forkynt. Og så kommer jeg med dagens kraftsatt, som sikkert noen vil arrestere meg for. Men det er ordet i denne boka som formidler den samme kraft som da Gud talte i skapelsen. Det ikke noe annet det snakker om når det gjelder ordet i denne boka. Og derfor det så viktig og nødvendig at vi med og deler det på alle mulige måter som vi kan. Dette ordet, det virkekraftig. Og jeg sier det med frimodighet i dag. Bibelen Guds ord. Bibelen Guds ord. Og la oss åpne den, lese den, høre den forkynt, dele den. Og vi skal få oppleve mange under i vårt eget liv og rundt oss. Jeg har opplevd mye av det. Det ordet som livsviktig i våre personlige, i vårt personlige Guds forhold. Romerbrevet 10,8. Ordet deg nær i din munn og ditt hjerte. Og ved det ordet han selv nær. For han ett med sitt ord. Og da det siste korte punkt. Ikke bare det. Men når Gud ble menneske, da har han valgt seg bolig i mitt telt. I mitt telt. Peter kaller kroppen vår for teltet, som en gang skal takas ned. Av og til så faller det sammen før vi hadde tenkt. Men teltet bor i. Han tar bolig ved trua i våre hjerte, skriver Paulus. Og teltet bor i, det kjørt. Det også veldig kjørt. Teltduken så tynn. Du hører alle skremmende lyder. Duken er så svak. Gir lite beskyttelse når det stormer. Og det er så mye vondt som trenger seg på, som trykker oss ned, skaper mørke i oss. Og så er dette teltet også så lett å flytte på, og så tar vi det med oss til plasser der vi ikke burde, og så gjør vi ting som vi ikke burde, og så det ene med det andre. Men dagens andre kraftsats, og jeg håper vil sitte igjen etter denne juledags gudstjeneste, det er det samme teltet Gud har valgt å ta bolig i. I dette kjøre kroppen vår. Kjøre, dine kjøre kroppen vår. Han har ved trua tatt bolig i meg ved si hellige ånd. Det skal vi få. Hold det fast på, om jeg ikke føler det alltid slik, men jeg skal få være med og gi han mat. Ved å ta til meg ditt ordet, og så kan han få vekse og få mer og mer plass og prege meg mer og mer i dette livet. Ordet i ditt hjerte, der gjemmer du Gud selv ved si hellige ånd. Med alle hans løfte og ord som aldri skal forgå. Hold fast på det. Og du kan ha fortrulig fellesskap med han der. I din egen ånd. I ditt indre. Som det står uttrykt i sangen vi snart skal synge. Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom. Og da er ringen på en måte sluttet. Oppsummering. Guds amnesti gjør at du kan legge fra deg alle dine våpen, alle dine forsvarsverk, ubetinget, uten et eneste bebreidende ord. I stedet gir han deg nye våpen. I Guds ord, la Kristi ord bo rikelig hos dere. Og slik kan du bli et tre som denne høsten starter med. Et tre som er plantet ved rennende bekker, der røtene søker kontakt med selve livskilden. I han var liv, og livet var lyset åt mennesker. Livet som ble lys for mennesker, og vi kan få være med og bære frukt som varer, og lyset skin i mørket. Herre, vi takker deg for lyset som skin, enda iblant oss, og i visshet om det skal alltid skinne for oss. Amen.